Her endelig liv laget. Hva det egentlig gravide lurer aller mest på? I dagens episode skal vi kaste et oppklarende lys over enkelte begreper, og vi skal runde av med en liten historie fra undersøkelsesrommet. Hjertelig velkommen til denne episoden, og gratulerer med overstått 17. mai. Endelig en normal 17. mai-feiring for oss alle, og jeg skjønner at din feiring kanskje ble like fin som min, og en fin opplevelse. Ekstra spesielt i år synes jeg det var å se de yngste barna som ikke hadde opplevd å gå i 17. mai-tog. Det veldig spesielt for en så liten kropp å se det store toget og alle menneskene og musikkorpsene når de ikke har noe forhold til det, og det synes jeg var rørende å se på faktisk. Så gratulerer til alle dere som har barn i akkurat den alderen der og de første skoleårene. Her på Østlandet hvor jeg bor ble vi velsignet med et flott og varmt vær, og selv om våre venner i nord gikk med lue og votter og hadde sluddbyger og null grader, så håper jeg dagen ble fin for dere også. I dag skal jeg snakke litt om det gravide lurer kanskje aller mest på, de henvendelsene som jeg får, og som kommer på mail og meldinger og slik ting. Hvor tidlig kan vi egentlig komme på ultralyd? Og hvor gammelt egentlig barnet? Jeg skal begynne med det siste først, fordi vi har en syklus, kvinner har en syklus, jeg har ikke det, naturlig nok, men kvinner har en syklus på 28 dager. Vi regner det som første dag av siste mens, for da løsner neste egg som kan bli befruktet. Normalt har man en 28 dagers syklus. Her det stort spenn, og det variabelt, så noen har sykluser på 24 dager, og noen har på 34 dager, og pluss minus. Andre har ikke sånn ordentlig syklus engang. De har en blødning sånn dan og vann innimellom, og vet ikke kanskje alltid om det faktisk en menstruasjon, eller om det bare en liten blødning av annen årsak. Så hvis du en av de som for eksempel har en 34-dagers syklus, så har du blitt gravid litt senere, og derved du litt kortere på vei i ditt svangerskap. Så du må på en måte justere litt for det når du skal plotte inn første dag av siste mens inn i apper og slike ting som man bruker for å beregne svangerskapslengden. Halvparten av 28 dager, det 14 dager. Og da sjansen størst for å bli gravid. Det ikke noen sikker periode. Hvis du ikke ønsker å bli gravid, bør dere derfor bruke prevensjon. Og en pappa satt i sofaen hos meg en gang og sa at du, den metoden med å hoppe i svingen, den funker ikke. Der satt han. Det var greit, men det altså slik at hvis man kjører uten prevensjon, så kan også på menn sive noe sædvæske ut tidligere enn sædavgang, og det nok med en liten rumpetroll som smyger seg ut litt tidligere enn de andre, og hvis den rekker å gjøre det før du hopper av i svingen, ja, så det gjort. Så ikke stol på akkurat den metoden. Hjertet til et embryo sier vi at begynner å slå omkring uke 5 pluss 3. Først slår det langsomt, og etter hvert øker frekvensen. Hos oss anbefaler vi faktisk å ikke bestille ultralyd før du er 7 pluss 0 uker eller mer. Ganske ofte er fosteret mindre enn man tror. Og er du kortere på vei, la oss si uke 6 pluss 0, så kan vi likevel se at hjertet slår. Men hvis du bestiller ultralyd uke 6 pluss 0, og da er en uke kortere enn du selv har beregnet, da har faktisk ikke hjertet begynt å slå ennå, og du får faktisk ikke vite helt sikkert at det er liv. Det kan føles lenge å vente for noen, og selv om flere tester viser at du er gravid, så kan da ultralyd bare vise deg endringer på livmor, som er typisk for en påbegynt graviditet. Da må man vente litt til, rett og slett. Det er litt frustrerende, men that's the game. Og hvem er det egentlig som bestiller ultralyd tidlig? Må du bestille ultralyd tidlig? Nei, du må ikke det. Det er bare å sitte stille i båten og holde seg fast og satse på at det går bra. Men det er jo sånn at noen må bare ha bevis for at det er liv. Noen har hatt lette blødninger, eller det som kalles spotting, og selv om dette er vanlig, så blir dagens generasjon gravide lett nervøse. Det er mye informasjon på nett, og forum og grupper for gravide er ikke det beste stedet å hente informasjon. Det kan gjøre allerede nervøse gravide bare enda mer nervøse. Så hvor mye blødning er egentlig normalt da? Det er rett og slett umulig å si. Jeg har faktisk opplevd å ha gravide som har kommet og beskrevet at de har blødd mye før de kommer, og som likevel har vært gravide, med foster i full aksjon. Og da har jeg en fin jobb. For når det kommer noen inn døra og mer eller mindre er forberedt på at de skal bare få bekreftet at det ikke er liv, og har forsona seg med den tanken der, og likevel får se at der er det liv, hjertet slår, jeg setter på doppler så de får høre hjertet slår, og gråten triller, da har jeg en fin jobb for å se slik glede. Men det er jo ikke gitt at det bestandig er tilfellet, så det er jo sånn at hvis du er i tvil og er redd for at det har gått galt, så vil en ultralyd raskt kunne avklare situasjonen. For den nervøse følelsen som gravide har så tidlig i svangerskapet, hvis noe foregår som de ikke kjenner til og som de føler er unormalt, så kan den avklaringen der bety utrolig mye for hvordan man har det videre i svangerskapet. Andre som ønsker tidlig ultralyd har kanskje hatt tidligere spontanaborter og har behov for å se at nå er det liv før de tør å glede seg. De fleste som kommer forbi uke 8 går det faktisk bra med. Og etter uke 12 er det relativt sjelden at det går galt. Mitt beste råd til deg som er gravid er derfor å være optimist inntil det motsatte er bevist. Det er en tankeøvelse, en hard prøve å komme seg inn på, men prøv å fokusere på det som er positivt, at så lenge du ikke har bevis på at det er gått galt, så er det faktisk godt håp om at det er liv. Så jeg har lyst til å oppklare dette her med hvordan vi teller uker, og hvordan vi sier dette. Det er en del som lurer på, jeg måtte knekke den koden selv en gang, Og det er forvirrende. Så følg nøye med. La oss si du er i uke 11 pluss 3, men vi sier at du er i uke 12. Eller du er i uke 28 når du er 27 pluss 3. Det blir bare rot av sånt, vet du. Hvem er det som finner på sånn tøys? Jo, det er jo selvfølgelig noen som har funnet på, og det er jo egentlig litt logikk i det. Og hvis vi begynner med uke 1, vi begynner på begynnelsen, så starter jo den med dag 1 til 7. Det er uke 1. Når du begynner på den neste uka, da er du i uke 2. Og da er du kanskje 1 pluss 3 uker. Ikke sant? Da er du i uke 2. Men du er ikke to uker på vei før du har fullført den andre uken. Og når du da begynner på neste uke, er du i uke 3. Og sånn fortsetter det. Klarte du å være med på den der? Da kanskje det gikk opp et lite lys. Og det er jo hyggelig. Jeg måtte knekke den koden selv, som sagt, og det har man først knekt den, så forstår man. Mange gravide vil vite om fosteret er friskt. Og da er cirka uke 13, det vi sier er den uken hvor organene er ferdig dannet, og hvis det er misdannelser, vil det kunne være mulig å oppdage dette. I perioden mellom 11 pluss 0 og 13 pluss 6 vil det være mulig å se tegn til kromosomfeil. Derfor bør en slik ultralyd utføres ca. 12 uker pluss 0. Av samme årsak som jeg snakket om i stad, så kan du være kortere på vei enn antatt. Og hvis du da er 11 pluss 0, så vil likevel testen være god og innenfor den vitenskapelig anbefalte perioden. Tidligere eller senere enn dette er ikke metoden like sikker. Og når du kommer til uke 18, så er ikke disse markørene for kromosomfeil like fremtredende, og det vil derfor være vanskeligere å oppdage slike ting så sent. Det er viktig å være klar over at ikke alt og alle kan oppdages kun med ultralyd, men den har en høy oppdagelsesprosent. Gitt at den utføres på riktig måte, med skikkelig utstyr og med personell som har opplæring og trening og erfaring i dette her. Ikke alle fostre har disse synlige markørene, selv om de har kromosomfeil, så noen kan gå under radaren likevel. Sånn er det i graviditetsverden, at ultralyd alene kan ikke se alt. Men hvis vi får mistanke om at noe ikke er helt sånn som det skal, så vil du alltid bli henvist til fosterdiagnostikk. Der gjør man ultralyd på nytt. Man kan ta blodprøver og fostervannsprøver, og det kan bli utført for å være sikre på eller utelukke sykdom eller misdannelser. Så har vi også at noen friske fostre kan likevel gi utslag på disse markørene, og de vil selvsagt også bli henvist fra oss, fordi det ser ut som det kan være tegn til kromosomfeil, og når testene som da utføres ved fosterdiagnostikk viser at den er frisk, så er jo selvfølgelig gleden stor, men det blir jo en nervøs periode å vente på for disse foreldrene. Men det er også en ting vi må akseptere, at vi henviser kanskje litt for mange enn litt for få. Så det er også ulempen med å gå til en tidlig ultralyd. Du kan bli henvist videre, det må du være forberedt på, fordi vi som driver med det her kan ikke være 100% sikre bestandig på at den er frisk. Ja, så hvis vi er litt usikre, ja, vi tar en test ekstra. Det er som å ta et røntgenbilde. Du går og tar et røntgenbilde, og så får du beskjed om at du må komme tilbake igjen, fordi at vi må ta skråbilder av lungene dine, fordi man ser en liten flekk. Så kommer du tilbake igjen, så vrir man litt på deg, og så sier man nei, den flekken der, den flytter seg jo, den sitter jo ikke inn i lungen engang. Det kan være en brystvorta di, for eksempel. Det kan være nok til at man får en flekk på lungen, og så lurer man på, hvorfor er den der? En annen ting mange lurer på, når er det best å komme på 3D ultralyd? Det er ikke noe fullgodt svar på det, men hos oss så anbefaler vi å komme mellom uke 24 og 34. Det optimale er kanskje å prøve å sikte seg rundt 28-29 uker. For tidligere enn det, så er det litt flere som sitter i seteleie fortsatt. Og rumpa ned i bekkenet, det betyr at bena trykkes oppover langs kroppen og foran ansiktet, og armene vil jo også være der foran ansiktet. Det gjør at det kan være vanskelig å få gode ansiktsbilder av en som sitter i seteleie. Det er en øvelse. Ofte får man det til da også, men det er en økt vanskelighetsgrad, som jeg pleier å si. Selv om vi er flinke, så kan vi jo ikke få disse små røverne til å gjøre akkurat som vi vil, akkurat når dere kommer. Og sent i perioden, så begynner det jo selvfølgelig å bli mindre plass og mindre fostervannsmengde. Vi trenger nemlig fostervannet omkring fosteret og foran ansiktet for å kunne skille vegg fra ansikt. Hvis det ligger med ansiktet helt inn i veggen, så kan det bli vanskeligere å få klare bilder. Har du morkaken foran på fremre vegg, som det heter, så er som regel ikke det et problem. Det skrives det veldig mye om på nettet. Jeg har morkaken foran, jeg har hørt at jeg får dårligere bilder. Det er som regel ikke tilfelle. Det går som regel bra. Det er mer av betydning hvordan fosteret ligger og mengde fostervann. Det er variable mengder innenfor spektret her som man må være klar over. Og kommer du også i uke 33-34, jeg har hatt noen som har kommet fordi at de tror at jo senere de kommer, jo bedre bilder får de. Det er ikke alltid tilfelle. Jo, de har store fine bollekinn etter uke 30, og de ser chubby og fine ut, men det er jo også noen babyer da, som ikke er størrelse uke 34 når de er i uke 34. Forstår du hva jeg mener? Det er noen babyer som kanskje ligger an til å få en høyere fødselsvekt, og da vil jo de i uke 33 kanskje være på størrelse med et normalt foster som er størrelse uke 36. Og i uke 34 vil en sånn liten plugg ha dårligere plass. Og det har jo også betydning hvor stor, altså hvor høy mammaen er. Damer som er lave av vekst, si 1,60, de har jo selvfølgelig dårligere plass totalt sett enn en dame som er 1,80. Og derfor vil det også være stor forskjell på størrelsen på magen på en dame i uke 28 fra dame til dame. Så sammenlign deg aldri med en annen dame som har liten mage eller stor mage. Det er din mage. Det er i hovedsak det jeg hadde tenkt å fortelle om i denne omgangen, men følger du med nå, så skal jeg om et lite øyeblikk fortelle en liten historie fra undersøkelsesrommet. På 14 år så er det mye å velge i av historier fra det venteværelset. Ikke bare venteværelse, men jeg mener undersøkelsesrommet. Pappaen sier morsomme ting, mamma sier morsomme ting, det hender jeg sier morsomme ting, jeg skal ikke utelukke det, men av og til så får man liksom en overraskelse på ultralyd. Og her historien om paret som fikk vite at det var tvillinger. Jeg tar damen inn. Det var en tidlig ultralyd, det var vel uke 12 cirka hun kom, så det var hennes første ultralyd. Far satt ved siden av. Jeg la på gelé på magen, smørte litt utover, og så trykket jeg på startknappen på ultralydmaskinen, og umiddelbart så jeg at der var det to fostre. Og jeg så at begge hadde hjerte som slo. Så da sa jeg, her er det to. Og det første mammaen sa, det var, shit! Jo da, her er den ene. Nei, du liksom trodde ikke på det da. Her er det faktisk den ene der. Ser du den? Shit! Og så førte jeg den litt til siden. Der er den andre. Fuck! Og så begynte hun å gråte. Hun fikk jo helt pekkeren, som ungdommen liker å si. Og det var ikke så veldig rart det. Hun var ikke forberedt. Hun hadde ikke tenkt seg tanken at det var tvillinger engang. Så hun begynte å gråte litt. Og det ble jo litt god stemning likevel da. Og jeg sa til pappaen at du, nå må du huske på at det første mammaen sa når hun så ungene sine, det var shit og fuck. Så det gikk noe fint, jeg undersøkte babyen, og det roet seg litt ned, og de kom seg til hektene, begge to, selvfølgelig. Og etterspillet på denne historien er egentlig også ganske morsom, fordi at jeg hadde senere et annet par som var hos meg, som fortalte meg at det var noen venner av de som hadde vært hos meg og fått vite at de skulle få tvillinger. Og det var dette paret som jeg akkurat fortalte om. Og de fortalte at de tvillingene, de ble kalt shit og fuck fram til fødselen. Jeg håper jo for Guds skyld at de har fått navn som kanskje matcher litt grann bedre. Og det ble i hvert fall en veldig god historie akkurat der og da. Så en liten hilsen til lille shit og fuck. I neste uke får vi besøk i studio igjen, og foreløpig er dette en overraskelse. Så følg med i neste episode av Liv Laga. Takk for at du hørte på. Vi hørs! Denne podcasten er spilt inn i vårt Liv Laga studio ved klinikken i Drammen. Ansvarlig for podcasten er Dag Harald Hovind. Husk å legge inn en påminnelse der du fant denne episoden, slik at du får varsel om når neste episode er lagt ut. Vi har en egen Liv Laga-konto på Instagram. Følg oss gjerne der, og jeg setter utrolig stor pris på å høre fra deg, både ris og ros. Har du forslag til tema vi burde snakke om i denne podcasten, eller kunne tenke deg å bidra som gjest i vårt studio, er det bare å kontakte meg enten via melding på Instagram eller på post@ultralydklinikken.no. Hvis du vil bestille time ved en av våre avdelinger i Bergen eller Drammen, kan du gå inn på ultralydklinikken.no og finne en time som passer for deg. Her finner du også en side med spørsmål og svar dersom du har noe du lurer på.